Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobar dan, poštovani slušaoci. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Olšani, Dženana Karabegović i Dragan Štavljanin. U 18 časova najvažnije su vesti. U belgijskoj ambasadi u Sarajevu najavili da će njihova zemlja preduzeti mere ako BH građani nastave da traže azil. Iza događaja na severu Kosova stoji zvanični Beograd, izjavio Bajram Redžepi. I Jadranka Kosov zatražila da se proglase ništavnim svi akti pravosudnih tela vojnih sudova bivše JNA i države. U Grčkoj 24-časovni štrajk zaposlenih u javnom prevozu zbog novih vladinih mera štednje. Osuđenik na smrt Troy Davis pogubljen protekle noći u američkoj državi Džordžija. Ostaci satelita teškog 6 tona pašće sutra na zemlju, saopštila NASA. U tematskom delu govorimo o novim tenzijama između Beograda i Zagreba nakon što je srpsko tužilaštvo podiglo optužnice protiv nekoliko hrvatskih zvaničnika za ratne zločine u Vukovaru. Da li je ugrožen šengenski bezvizni režim za državljane BiH? Pre toga pregled najvažnijih zbivanja. Pred mikrofonom je Dženana Karabegović.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Šef diplomatskog ureda belgijske ambasade u Bosni i Hercegovini Alex Lenart potvrdio je za Radio Slobodna Evropa da je u posljednje dvije sedmice oko 100 građana Bosne i Hercegovine zatražilo azil u toj zemlji. Naveo je da će, ukoliko se taj trend nastavi, Belgija tražiti od Evropske unije da preduzme odgovarajuće mjere.
So it's very sharp increase.
To je veliko povećanje i veoma alarmantna situacija. Znate da je Belgija, ali i cijela evropska porodica u potpunosti bila za liberalizaciju viza za Bosnu i Hercegovinu i pravo da njeni građani slobodno putuju u šengenskoj zoni. Ali ako idu u Belgiju da bi tražili azil, to je zloupotreba i mi moramo nešto poduzeti.
Američki ambasador u Bosni i Hercegovini Patrick Moon izjavio je da se SAD nadaju da će na predstojećem sastanku političkih lidera u Brčkom biti postignut napredak oko formiranja vijeća ministara BiH, jer domaći političari moraju odgovoriti na glasove građana na izborima prethodne godine. Moon je nakon sastanka sa predsjednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom u Banja Luci rekao da je razočaran činjenicom da je o ovom pitanju postignut mali napredak.
Ja sam predsjedniku Dodiku rekao da je stav američkih država da je neophodno uistinu postići napredak. Jednostavno se mora odgovoriti na ono kako su građani glasali u oktobru prošle godine.
Zastupnički dom državnog parlamenta na sjednici u Sarajevu nije usvojio izmjene zakona o ličnoj karti. Rasprava je vođena o tome trebaju li nove lične karte da budu pisane i ćirilicom, te da li među podacima treba da bude navedeno i državljanstvo entiteta.
Da, prijedlog zakona na novoj ličnoj karti neće proći, znalo se i prije sjednice predstavničkog doma. Naime, Ustavno-pravna komisija dala je već negativno mišljenje o tom zakonskom projektu, jer su članovi iz Republike Srpske tražili, između ostalog, da se osobni podaci u ličnoj pišu i ćirilicom, te da bude upisano i entitetsko državljanstvo. U polemičkoj raspravi na sjednici predstavničkog doma, predsjedavajući komisije Šefik Džaferević kazao je da zahtjevi poslanika iz Republike Srpske vraćaju stvari 10 godina unazad, kada su definisani izgled lične karte, sadržaj, odnos jezika i pisama i podataka.
I ako se tako budemo vraćali u ovom političkom trenutku povodom nekih drugih ili svih stvari, ne znam onda gdje će nas to sve skupa odvesti.
Tek Dušanka Majkić je na početku rasprave u ime poslanika iz Republike Srpske poručila.
Svo pitanje se svelo na par amandmana koje da ste prihvatili, možda bi se moglo i razgovarati o ovakvom zakonu. S obzirom da ste bili učušteni u vašim stavovima, nema zakona.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milado Bradović.
Ministar unutrašnjih poslova Kosova Bajram Redžepi danas je izjavio da iza događaja na sjeveru Kosova i barikada koje su postavili lokalni Srbi stoji zvanični Beograd. Govoreći pred poslanicima Skupštine Kosova, Redžepi je ocijenio da je situacija pod kontrolom KFOR-a, Euleksa i kosovske policije. On je rekao da sa KFOR-om i Euleksom treba pronaći način kako ukloniti barikade.
Tokom obraćanja Skupštini Kosova, Redžepi je pozvao međunarodnu zajednicu da izvrši pritisak nad Beogradom kako bi se odblokirali putevi na severu. U suprotnom, Redžepi je kazao da će bezbednosne strukture to učiniti ukoliko to sami Srbi ne urade. Ukoliko ne uspu pritisci Brisela nad Beogradom, zato što i Beograd stoji iz ovih barikada, onda se trebamo koordinizati zajedno sa Euleksom i KFOR-om u uspostavljanju slobode kretanja, tako što će se barikade otkloniti, kazao je Ređepi. Ministar unutrašnjih poslova također kazao da nakon zajedničke akcije na graničnim prelazima, kako bi se normalizovala situacija, potrebno je poduzeti konkretne korake u uspostavljanju ostalih institucija u tom delu, kao što je sudstvo. On je dodao da će se sve te akcije koordinisati sa NATO-om i Euleksom. O stanju na severu danas je govorio francuski ambasador u Prištini Jean-François Fitou, koji je izbacio mogućnost postojanja tajnih planova međunarodne zajednice o severu zemlje. Koliko ja znam, ne postoji nikakav plan unutar međunarodne zajednice za sever, kazuje Fitou. Vlada zajedno sa Euleksom rade na sprovođenju sporazuma koji je postignut između Prištine i Beograda. Francuski ambasador je također kazao da očekuje od srpske vlade da poduzme iste akcije kao i da utiče na Srbe da otklone barikade. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Šef tima vlade Srbije za pregovore sa Prištinom Borislav Stefanović rekao je da Beograd neće odustati od daljih pregovora, ali da je teško očekivati da se razgovara o drugim temama dok ne počne da se rješava pitanje prelaza na sjeveru Kosova.
Jako je važno da stvorimo proces koji će doneti rješenje. U ovom trenutku taj proces se ne odvija, samim tim što Priština uz pomoć dela međunarodne zajednice smatra da je završila posao na prelazima i ono što je sigurno je da je teško očekivati da tenzije na terenu sastave, da ovaj problem ostane nerešen, a da mi pričamo o nekim drugim temama. Mi ostajemo i privrženi dijalogu i smatramo da je dijalog sa Prištinom jedini način da rešimo konkretne probleme.
Suđenje Radovanu Karadžiću, optuženom za ratne zločine i genocid, nastavilo se svjedočenjem Bošnjaka iz Rogatice, koji je sa svojom porodicom preživio više mjesečno zlostavljanje nakon što su srpske snage zauzele opštinu i zarobile polovinom 1992. preko 1100 ljudi u školi Veljko Vlahović. Pod pseudonimom KDZ-051 svjedok je plačući ispričao kako su mu dvoje maloljetne djece, njega i ženu, višestruko silovali i zlostavljali ljudi za koje je mislio da su mu dobre komšije i prijatelji, dok su mnogi zatvorenici odvedeni i ubijeni. Predsjednica vlade Hrvatske Jadranka Kosor izjavila je danas da vlada razmišlja o donošenju zakona kojim se svi akti pravosudnih tijela i vojnih sudova bivše JNA i bivše države proglase ništavnim. Ratni ministar unutrašnjih poslova Hrvatske Ivan Vekić izjavio je jučer da je dobio optužnicu Vijeća za ratne zločine Beogradskog suda, koja ga zajedno sa još oko 40 osoba tereti za krivična djela ratnog zločina i genocida nad srpskim stanovništvom na području Vukovara.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
U Grčkoj je danas na snazi 24-satni štrajk zaposlenih u javnom prevozu povodom novih mjera štednje koje je najavila vlada. Ove mjere su postavljene kao uslov da bi Grčka i dalje dobijala pomoć od međunarodnih kreditora, pripremila Mirna Sadiković.
Rad su obustavili i pojedini nastavnici i državni službenici. Vladine mjere podrazumijevaju smanjenje za 20% penzija većih od 1200 eura, a oni koji su otišli u penziju prije 55. godine i primaju više od 1000 eura, pri nadležnosti će im biti smanjene za čak 40%. Također predviđeno je da do kraja godine bude otpušteno 30.000 državnih službenika. U međuvremenu, Evropska centralna banka, Evropska komisija i Međunarodni monetarni fond su nezadovoljni zbog sporih reformi i njihovi predstavnici će ponovo doći u Atinu narednih dana da bi utvrdili da li je Grčka ispunila uslove za sljedeću tranšu pomoći. Analitičari se slažu da će bankrotirati ako je ne dobije.
Desetine Palestinaca okupilo se ispred kabineta palestinskog predsjednika Mahmuta Abasa u Ramali, protestujući zbog protivljenja američkog predsjednika Baracka Obame u njihovim nastojanjima za priznanje nezavisnosti u Ujedinjenim nacijama. U međuvremenu egipatski mediji su objavili da su aktivisti u nekoliko arapskih zemalja pozvali na masovne proteste u znak podrške Palestincima. Protesti će se organizovati u petak u Egiptu, Tunisu i Libiji. Francuski sud danas je osudio dvije žene na novčane kazne zbog nošenja nikaba, što je prva presuda ovog tipa od kada je u zemlji stupio na snagu zakon kojim se zabranjuje potpuno skrivanje lica u javnosti. Njihov advokat je rekao da će se žaliti na presudu i da su spremne da svoj slučaj pokrenu pred Evropskim sudom za ljudska prava. 5 sirijskih policajaca je ubijeno, 18 ranjeno u napadu oružane grupe na policijski autobus. Napad je izveden iz zasjede u južnoj sirijskoj provinciji Dari, gdje je prije 6 mjeseci izbila pobuna protiv režima predsjednika Bašara al-Asada. Osuđenik na smrt Troy Davis pogubljen je protekle noći u američkoj državi Georgija uprkos njegovom upornom poricanju da je počinio zločin koji mu se stavlja na teret i mnogobrojnim međunarodnim apelima da se smrtna kazna ne izvrši. Davis, crni Amerikanac, osuđen je 1991. na smrt zbog ubistva bijelog policajca Marka McPhaila. NASA je saopštila da se očekuje da ostaci nefunkcionalnog satelita teškog 6 tona padnu na Zemlju u petak 23. septembra. Lokacije pada su nepoznate. Još jednom podsjećam na neke od vijesti dana. U belgijskoj ambasadi u Sarajevu najavili da će njihova zemlja preduzeti mjere ako BH građani nastave da traže azil. Ministar unutrašnjih poslova Kosova Bajram Redžepi izjavio da iza događaja na sjeveru Kosova stoji zvanični Beograd. Jadranka Kosor pozvala nadležne da predlože mjere kojima će se svi akti pravosudnih tijela, vojnih sudova, bivše JNA i bivše države proglasiti ništavnim. U Grčkoj 24-satni štrajk zaposlenih u javnom prevozu zbog novih vladinih mjera štednje. Desetine Palestinaca protestovalo zbog Obaminog protivljenja palestinskoj nezavisnosti. Osuđenik na smrt Troy Davis pogubljen protekle noći u američkoj državi Georgija. Ostaci nefunkcionalnog satelita teškog 6 tona pašće sutra na Zemlju, saopštila NASA.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Sledi tematski deo, najpre o novim tenzijama između Beograda i Zagreba. Nakon neuspjelih pokušaja dovođenja pred sudove u Srbiji bosanski državljana Ganića i Divjaka preko Interpolovih poternica i sudske farse u slučaju Jurišić, kompromitacije u slučaju hrvatskog državljanina Purde, Beograd i dalje ne odustaje od pokušaja da pred srpsko pravosuđe privede državljane iz susjedstva koje optužuje za ratne zločine nad Srbima, umjesto da pravosudnim organima tih država dostavi dokaze koje posjeduje, ona se odlučuje za slanje optužnica. Posljednji primjer je za zločine nad Srbima u Vukovaru. To se ne uklapa u sliku o dobroj saradnji tužilaštva Srbije i Hrvatske u procesuiranju optuženih za ratne zločine. Prilog Branke Mihajlović.
Tužilaštvo za ratne zločine u Beogradu ne oglašava se povodom vesti da su u Hrvatsku stigle optužnice za ratne zločine i genocid nad Srbima na području Vukovara. Zato smo se obratili na drugu adresu Ministarstva pravde i državnog sekretara Slobodana Homena. Evo šta nam je on rekao.
Ja vjerujem da tužilaštvo za ratne zločine raspolaže dovoljnim količinom dokaza, naravno to će se vidjeti u postupku, ali naravno svi moramo budemo svesni onog osnovnog pitanja jeste, a to je da bi došlo do suđenja potrebno da neko bude uhapšen, da se izvrši ekstradicija u Republiku Srbije da bi došlo do procesuiranja. Znači to je još jedan od slučajeva gdje ćemo vidjeti epilog i pitanje kako će se ponašati države u kojima se ta lica budu nalazila. S druge strane, to ne treba da sprečava i da onemogućava da naša tužilaštva rade svoj posao.
Javnost nagađa da je optužnica preuzeta od bivšeg vojnog tužilaštva iz Miloševićevog vremena 91. i 92. godine. Pitali smo bivšeg sudiju Vojnog suda Milomira Šalića da li se seća tog predmeta.
Pa sećam se, jeste, to su bile istrage protiv njih još u toj ranoj fazi. To je taj materijal nekad što je radio Vojni sud. Tu je prikupljeno mnogo nekih dokaza koji su, nažalost, bili u fioci sve do sad. Predmet te optužnice su ubistvo Srba, viđenih direktora velikih firmi po Vukovaru i okolini. Nisu nikad pronađeni. Pretpostavlja se da su ubijeni od strane te ekipe Merčepove i tih ljudi i bačeni u Dunav. Znači, pre početka rata.
Kakvi su dokazi?
Pa dokazi su razni uviđaji čak policijskih organa Republike Hrvatske, znate.
Nataša Kandić, direktorka Fonda za humanitarno pravo, kaže da je tužilaštvo za ratne zločine Srbije trebalo da javno saopšti na osnovu čega je podignuta optužnica. Da li je to stara optužnica vojnog tužilaštva ili ne, trebalo je da dokaze, uključujući i one protiv visokog funkcionera Vladimira Šeksa, protiv koga se ne vodi postupak u Hrvatskoj, dostavi tužilaštvu u Zagrebu, ali i da obavesti javnost o svemu. Naša sagovornica ne može da objasni zašto se nije išlo tim putem.
Mislim da je neobično da se podižu optužnice, a da pritom postoji sporazum o razmeni dokaza i vrlo da kažem, već uhodanoj saradnji između tužilaštva Republike Srbije i Republike Hrvatske. Do sada je jedno i drugo tužilaštvo veoma koristilo taj sporazum upravo u procesuiranju ratnih zločina.
Da li je problematično da se zasnivaju, da se podižu danas optužnice na osnovu rada Vojnog suda iz 1991. i 1992. godine iz Miloševićevog vremena?
Ja mislim, ako ima dokaza koji znači mogu da izdrže sve provere, onda nije bitno iz kog perioda, iz kog sistema potiču.
Ali to potvrđuje tezu da Beograd smatra da treba da sudi svima koji su počinili zločine nad Srbima. Jer postavlja se zaista pitanje u situaciji kada se u Srbiji ne procesuiraju, ako izuzmemo Ovčaru, mnogi drugi zločini nad Vukovarcima, od logora u Srbiji do tromesečnog granatiranja tog grada, a otvaraju se ovi slučajevi.
Pa kažem, ne može se reći za ove sad optužnice koje oni podižu, zato što nijedan od optuženih nije dostupan srpskom pravosuđu. Prema tome, tu se vrlo dobro i jasno zna da suđenja ne može biti u Srbiji, ali sa optužnicama odavde iz Beograda prema onima koji imaju državljanstvo i borave u Hrvatskoj, stvarno se postavlja pitanje zašto se to na taj način radi.
Publicista iz Subotice Tomislav Žigmanov smatra da je ovaj slučaj politički motivisan.
Mislim da je ovo neka vrsta diplomatske provokacije kada je u pitanju odnos Srbije prema Hrvatskoj, i to u situaciji kada nesporazume između Republike Hrvatske i Republike Srbije rastu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Mihajlović.
Slede reakcije iz Zagreba. Hrvatska vlada priprema zakon kojim bi se zaštitila od optužnica nekadašnjeg vojnog pravosuđa iz vremena rata u Hrvatskoj, najavila je premijerka Jadranka Kosor. Analitičari ovaj potez Beograda tumače kao pokušaj radikalizovanja hrvatske političke scene uoči skorašnjih parlamentarnih izbora, javlja Eni Zebić.
Toga je zaista dosta. Osnovna je pozicija temeljem koje hrvatska vlada, povodom najnovije optužnice iz Beograda, razmišlja o zakonskom proglašenju ništetnosti presuda i drugih akata vojnog pravosuđa bivše države iz ratnih vremena, kazala je danas premijerka Jadranka Kosor. Dodala je kako je više nepodnošljivo da hrvatski branitelji i građani svaki dan čekaju kakva će nova optužnica stići iz Srbije, podsjećajući da je Hrvatska bila žrtva agresije, a da su hrvatski branitelji samo branili svoju zemlju.
I mi razmišljamo o mogućnosti donošenja jednog zakona kojim bismo proglasili ništetnima akte pravosudnih tijela, dakle vojnih sudova, odnosno pravosudnih tijela bivše JNA, ali isto tako i bivše države. I na tome se radi, jer zaista treba reći dosta. Ovo uznemiravanje koje trpimo, koje trpe hrvatski branitelji, postaje zaista nepodnošljivo.
Podsjetimo, jučer je stigla optužnica Beogradskog vojnog suda iz 92. protiv 44 hrvatska građanina za ratni zločin nad 19 vukovarskih Srba u ljeto 91. Osim 40-ak optuženih hrvatskih branitelja Vukovara, optuženi su i sadašnji HDZ-ov potpredsjednik Sabora Vladimir Šeks, tadašnji ministar unutarnjih poslova Ivan Vekić, tadašnji sekretar za narodnu obranu Vukovara Tomislav Merčep, koji je u Hrvatskoj u pritvoru jer se protiv njega vodi istraga zbog ratnih zločina nad srpskim civilima u Pakračkoj Poljani i Zagrebu, i tadašnji sekretar za narodnu obranu općine Osijek Branimir Glavaš, koji je za ratne zločine nad osječkim Srbima osuđen na 10 godina zatvora, koje služi u BiH, kamo je pobjegao. Osim ove četvorice političara, svi ostali su zarobljeni vukovarski branitelji, kazao je medijima predsjednik Vukovarske koordinacije udruga hrvatskih branitelja Ivo Kovačić.
To je izvađen popis iz onoga velikoga popisa od onih 320 ljudi što je objavljen 92. godine. I svi ti ljudi bili su u logorima. I kažem, sve te optužnice iznuđene su pod batinama i pod prisilom.
Oko 7000 ljudi hrvatskih civila i branitelja odvedeno je nakon pada Vukovara u zarobljeničke centre i vojne zatvore u Srbiji i provelo tamo kraj 91. i dobar dio 92. godine. Mnogi od njih posvjedočili su da su vojni istražitelji bili majstori u fizičkom i psihičkom iživljavanju i da se često potpisivali bilo što, samo da se oslobode muka. Evo što je o tome za naš radio pred nekoliko mjeseci kazao predsjednik Vukovarskog ogranka Hrvatskog društva logoraša srpskih koncentracijskih logora Zdravko Komšić.
To je bilo batinanje, to je bilo trpanje soli u usta, trpanje bibera u usta, prijetnje da će te pobiti, da ćeš biti dan zatvorenicima, da te siluju i tako dalje, i tako dalje. A šta onda da kažem i da mislim i ja i vi, za priznanje koje je iznuđeno batinama, torturama, maltretiranjima.
Jedan od optuženih, Vladimir Šeks, ovu dostavu optužnice tumači srbijanskim unutarnje političkim razlozima, reakcijom na uhićenje Mladića i Hadžića i pokušajem osnaživanja srbijanske pozicije kod njihove protutužbe za genocid protiv Hrvatske. Hrvatski predsjednik Ivo Josipović ne misli da je to udar iz Beograda na njegovu politiku pomirenja i suradnje. Politički analitičar Davor Džener u izjavi za Naš radio razumije ovo kao pokušaj Beograda da prije izbora destabilizira hrvatsku političku arenu, jer su pretpostavili da bi u reakcijama moglo pasti teških riječi koje bi onda dodatno radikalizirale situaciju.
Čini se da netko u Srbiji misli da može utjecati na odnose u hrvatskoj političkoj areni kao argument za neke druge političke probitke.
Mnogi su u Hrvatskoj začuđeni ovom dostavom optužnice jer je nakon famoznog slučaja Purda dogovoreno da Beograd prestane sa tajnim optužnicama i sa tajnim popisima Hrvata optuženih za ratne zločine. Tada je rečeno da je obavljena jedna razina revizije slučajeva preuzetih nakon što je vojno tužilaštvo ukinuto 2003. i da međudržavna komisija treba obaviti drugu razinu revizije. Također je na sastanku resornih ministara u veljači ove godine dogovoreno i da Beograd konačno preda Zagrebu kompletan popis Hrvata optuženih ili osuđenih za ratne zločine. I to u roku od 7 dana. Međutim, i ovaj slučaj pokazuje da što god se govorilo pred kamerama, suradnja i nije baš najbolja. Hrvatsko pravosuđe inače od Haga preuzelo materijale o likvidacijama vukovarskih Srba u ljeto 91. prije nego što je krenulo razaranje grada. Špekulira se o 20 žrtava i o tome da je istraga u toku. Hrvatske nevladine organizacije inzistiraju da se taj slučaj procesuira što prije. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajbić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U nastavku emisije o alarmantnom povećanju zahtjeva BH građana za azil u Belgiji, što preti da ugrozi bezvizni režim. Prema podacima belgijske ambasade u Sarajevu, u posljednje dvije sedmice primljan je jednak broj zahtjeva kao u celoj 2010. godini. Najviše ih dolazi sa prostora severoistočne Bosne, gdje ljudi poneseni obećanjima o blagostanju prodaju imovinu i odlaze u kolektivne centre, nadajući se zaposlenju i rješenju socijalnog statusa. BH vlasti tvrde da nema opasnosti po bezvizni režim, te da rade na otkrivanju onih koji građane lažno informišu o mogućnosti dobijanja azila u Europskoj uniji. Iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Desetine porodica s područja Orašja, Modriče, Brčkog i Gradačca masovno se uputilo ka Belgiji gdje traže azil. Nadaju se boljem životu nego što ga je danas imaju. Samo sa područja mjesne zajednice Jakeš do sada je put Belgije otišlo 15 porodica i to uglavnom povratnika, Bošnjaka i Roma, koji rasprodaju imovinu nadajući se boljem životu, navodi predsjednik mjesne zajednice Nihad Bahić.
Ljudi nemaju radnih mjesta, to je po mene najveći motiv da je svijet odlazi odavde. Ovo kod mene je više poljoprivredni kraj, a znate da industrije i nema, tako da su ljudi prodavali i po 4-5 krava i traktore, i čak su namještaj iz kuće, automobile, sve prodavali da bi došli do prilike da odu tamo. Još 10 familija već možda treba za vikend da ide.
Diplomatski ured ambasade Belgije u Bosni i Hercegovini potvrdio je da se radi o alarmantnom broju građana s ovog područja koji traže azil, te da su informacije o tome kako će ga u Belgiji dobiti netačne. U posljednje dvije sedmice oko 100 građana Bosne i Hercegovine zatražilo je azil u ovoj zemlji, što je jednako broju zahtjeva u cijeloj 2010. godini, kaže za Radio Slobodna Evropa šef ureda Alex Lenarc.
So it's a very sharp increase.
To je veliko povećanje i veoma alarmantna situacija. Znate da je Belgija, ali i cijela europska porodica u potpunosti bila za liberalizaciju viza za Bosnu i Hercegovinu i pravo da njeni građani slobodno putuju u šengenskoj zoni. Ali ako idu u Belgiju da bi tražili azil, to je zloupotreba i mi moramo nešto poduzeti.
I Bahić potvrđuje kako su njegovi mještani u Belgiji zatekli sve samo ne blagostanje.
Evo baš sam sino čuo da je to isključivo euro po danu, 3 obroka i više ih u jednoj sobi, da ne mogu izaći nigdje.
Šef monitoring tima zaduženog za praćenje primjene bezviznog režima pri ministarstvu, Bakir Daudbašić.
Bezvizni režim nije ugrožen i nema bojaz da bi mogao da se vrati vizni režim, ali problem imamo sa azilantima koji su se pojavili u Belgiji i u ovome momentu mogu samo da kažem da ministarstvo sigurnosti radi na tome da se ti brojevi lažnih azilanata koji idu u Belgiju iz Bosne i Hercegovine iz područja Odžaka, Modrić, verujem te potpuno anulira i da ne rušimo na taj način imidž Bosne i Hercegovine.
Šef diplomatskog ureda belgijske ambasade Alex Lenarts kaže kako se radi o zloupotrebi, te da su građani Bosne i Hercegovine žrtve kriminalnih skupina.
Tražioci azila ne primaju novac, nalaze se u kolektivnim centrima, nemaju pravo da se zaposle, tako da je sve to laž. Odlaze u Belgiju, traže azil koji nikada neće dobiti i onda moraju nazad u Bosnu i Hercegovinu. Gube i novac i iluzije.
Koji zašto odvodi bosansko-hercegovačke građane u Belgiju obećavajući im lagodan život u fazi istrage, navodi Daudbašić.
I mi smo već poduzeli niz aktivnosti na samom terenu kako bismo pronašli odakle takve špekulacije dolaze, na koje nažalost naši građani nasjedaju. To se već istražuje jer to već dolazi u domen krivičnog djela.
Prema podacima kojima raspolaže Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine, zemlje se suočava s problemom da se kao azilanti u zemljama Evropske unije pojavljuju građani koji nisu njeni državljani, i to uglavnom osobe iz Srbije i Makedonije. Dragan Mektić, direktor Bosansko-Hercegovačke službe za poslove sa strancima, kaže kako je Bosna i Hercegovina odranije upoznata da se osobe koje nisu iz Bosne i Hercegovine prijavljuju za azil kao njeni građani. Radi se, kaže, uglavnom o bivšim izbjeglicama s Kosova koji se nisu htjeli vratiti, a odbijen im je zahtjev za boravak u Bosni i Hercegovini.
Ne radi se o državljanima Bosne i Hercegovine, već se radi o građanima sa područja Kosova, koji moraju da napuste Bosnu i Hercegovinu, nisu državljani Bosne i Hercegovine, nisu dobili ovdje status međunarodne zaštite, odnosno nisu dobili status azila, i oni su ovdje zloupotrebljavali institut azila i sad pokušavaju u zapadnoj Europi da zloupotrebe institut azila, a lažno se predstavljaju da su državljani Bosne i Hercegovine, oni su bili samo ovdje u izbjegličkom statusu.
Iako je u posljednje vrijeme bilo slučajeva lažnog predstavljanja, posljednji primjer pokazuje da se zaista radi o bosansko-hercegovačkim državljanima koji posjeduju uredna bosansko-hercegovačka dokumenta, kategorični su u belgijskoj ambasadi u Sarajevu. Sve češćim ali i brojnim zahtjevima za azil ugrožava se imidž Bosne i Hercegovine, a prema najavama Evropska unija će se ozbiljno pozabaviti ovim pitanjem, te će najvjerojatnije u Bosnu i Hercegovinu uskoro biti upućena i monitoring komisija. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
U ovom trenutku podsjećamo šta možete čuti u našim narednim emisijama. Vozači iz Raške uhapšeni su u južnom delu Kosovske Mitrovice. Portparol kosovske policije Besim Hoti.
13 vozača tih kamiona su zaustavljeni od strane carinske policije zbog sumnje da su ilegalno ušli na Kosovo koristeći se sekundarnim putevima, odnosno ilegalnim carinskim putevima Kosova i Srbije.
Oni će prema njegovim rečima u predviđenom roku od 48 sati biti izvedeni pred sudiju. Kamione je inače od srpskog preduzeća unajmio rudarsko-hemijski kombinat Trepča iz Kosovske Mitrovice, a prevozili su koncentrat za jednu švajcarsku firmu. Sva roba koja se carini, s obzirom na to da su prelazi Jarinje i Brnjak zatvoreni, trenutno na Kosovo mora da ulazi preko prelaza Merdare. Radenka Nedeljkovića, načelnika Kosovsko-Mitrovačkog okruga, pitali smo kuda su kamioni zapravo ušli na Kosovo.
Pa normalno da su oni ušli od područja Raške u ovom trenutku tim alternativnim putevima, obzirom da su ta dva administrativna prelaza Jarinje i Brnjak, znači hermetički zatvoreni.
O ovome opširnije u narednim emisijama i našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org.
Slijedi još jedan pregled najvažnijih zbivanja. U belgijskoj ambasadi u Sarajevu najavili da će njihova zemlja preduzeti mere ako BH građani nastave da traže azil. Iza događaja na severu Kosova stoji zvanični Beograd, izjavio Bajram Redžepi. Jadranka Kosor zatražila da se proglase ništavnim svi akti pravosudnih tela, vojnih sudova, bivše JNA i države. U Grčkoj 24-časovni štrajk zaposlenih u javnom prevozu zbog novih vladinih mera štednje. Osuđenik na smrt Troy Davis pogubio protekle noći u američkoj državi Georgija. Ostaci satelita teškog 6 tona pašće sutra na zemlju, saopštila NASA. Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Srdačan pozdrav od Mahira Elšanija, Dženane Karabegović i Dragana Štavljanina. Prijatno.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti. Nova organizacija Otpor Sandžaka traži građanski Sandžak i kritikuje muftiju Muamera Zukorlića. Sead Biberović iz novopazarskog Urbana i Samir Tandir iz Islamske zajednice u Srbiji o novom otporu kažu.
Ja se nadam da će ti stavovi biti ohrabrenje onima kojima preko glave zastrašivanja građana i građanki ustancima, novim ratovima, novim podelama.
Po tekstu saopštenja možemo naslučiti da je to još jedna ujdurma beogradskih bezbjednostnih službi koje žele da destabiliziraju ovaj dio Srbije.
Svetozar Marovi svedočio u slučaju nelegalne gradnje na zavali u Budvi. Građani Crne Gore nezadovoljni zbog povećanja plata poslanika.
Mislim da je to krajnje bezobrazno, pogotovo u ovoj situaciji.
On je oko para lagan. Ovo što priče oko jezika i to, to je da se mi ovdje svađamo iz ulicu. On dobili su povišicu platu koju može prošetati Crnogorac da sanja sam.
Položaj Roma u Bosni i Hercegovini. Husein Biberović, predsjednik udruženja povratnika u Tuzli.
Svaki dan je obilazim, vidim u kojoj situaciji ljudi žive. Bez nikakvih primanja, malo što ima tog otpada, da nema toga, to je bilo katastrofa Roma u Bosni i Hercegovini.
Četvrto mesto košarkaške reprezentacije Makedonije na evropskom prvenstvu ima ne samo sportski značaj. Sociolog Đorđe Tonovski.
Ovakvi nastani.
Ovakvi događaji su od krucijalnog značaja za podizanje entuzijazma, optimizma i elana naroda, za veće jedinstvo između ljudi i za jednu perspektivu da se aktivnostima i iskrenim zalaganjem mogu postići rezultati.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Najpre politička scena Bosne i Hercegovine. Predsjedništvo Hrvatskog narodnog sabora naredilo je vladama kantona s hrvatskom većinom da ne prihvate i ospore odluke, kako kažu, nelegalne i neustavne federalne vlade, koje ugrožavaju interese hrvatskog naroda u BiH, te na neustavan način preuzimaju ustavne nadležnosti kantona. Dok se analitičari slažu da je reč o sličnoj retorici koja je prethodila stvaranju Hrvatske samouprave 2001. godine, međunarodni predstavnici se o delovanju Hrvatskog nacionalnog sabora do sada nisu izjasnili. Njihov stav od ranije poznat, federalna vlast je legalna i legitimna. Više pojedinosti Tina Jelin.
Iako su na utemeljiteljskom skupu lideri dva HDZ-a poručili kako Hrvatski narodni sabor neće biti paralelna vlast, posljednje odluke ovog tijela teško bi se mogle nazvati institucionalnim i u skladu sa Ustavom Federacije. Nakon što je u medijima najavljena mogućnost raspisivanja referenduma za odvajanje kantona sa hrvatskom većinom, Hrvatski narodni sabor nedavno je od kantona zatražio da odbiju suradnju, odnosno ospore odluke, kako su kazali, nelegitimne i nelegalne federalne vlasti. Marinko Čavara, član predsjedništva Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine.
Sama činjenica da institucije države, Ustavni sud, tužiteljstva, sudovi nisu u stanju zaštititi ustavni poredak, naravno da se mora tražiti rješenje kako da štiti prvenstvo hrvatski narod.
Hrvatski narodni sabor utemeljen je prije 10 godina, u vrijeme kada je Alijansa za promjene, koalicija stranaka na čelu sa SDP-om, preuzela vlast. Najvažnija odluka sabora, formiranje trećeg entiteta nazvanog Hrvatska samouprava, ubrzo je propao. Analitičari se slažu zbog nedostatka političke, a time i financijske podrške susjedne Republike Hrvatske. Lideri samouprave završili su na sudu zbog podrivanja Ustava, ali ne i osuđeni. Rad Sabora ponovno je aktiviran polovinom marta ove godine, kada je konstituisan Dom naroda federalnog parlamenta, te federalna vlada. Sa dva HDZ-a nelegalna, jer nisu bile formirane skupštine svih 10 kantona iz kojih zastupnici dolaze, a što je kasnije potvrdila i Centralna izborna komisija. Odluke komisije osporio je visoki predstavnik, upozorivši kako su predstavnici HDZ-a namjerno opstruirali formiranje vlasti što su ovoj stranci odbacili. Čavara dodaje.
Pa samim tim da je 17. trećeg, znači formirana vlada federacije i Dom naroda federacije suprotno Ustavu izbornom zakonu, pokazuje da su u federaciji otvorene praktički sve opcije.
Da će zahtjev Hrvatskog narodnog sabora ispoštovati, potvrdio je za naš radio Zdenko Čosić, premijer Zapadnohercegovačkog kantona. Čosić, inače član HDZ-a Bosne i Hercegovine, kaže kako federalna vlada od svog formiranja oduzima ustavne nadležnosti kantonima. Navodi primjer formiranja savjeta koji će raditi na prostornom planu federacije, u kojem nema ni jednog dužnosnika iz kantona s hrvatskom većinom, što je i zakonska obaveza, ali raspodjela prihoda koji se pokušavaju oteti kantonima.
Postojeća vlada pokušava učiniti sve da nam uskrati te prihode, bilo donošenjem kojekakvih uredbi i zakona koji u zajedničkoj nadležnosti županija i federacije, tako što ignoriraju potpuno županiju.
Sa Zukana Hele za ministra u vladi federacije komentirati odluke Hrvatskog narodnog sabora je apsurdno. Hele podvlači da iza odluke Hrvatskog narodnog sabora stoje dva HDZ-a i njihovo nezadovoljstvo što su postali opozicija.
Hrvatski narodni sabor, to je opozicija, jednostavno SDP je bio opozicija, djelovao je kao opozicija, ali nismo nikad djelovali protiv ustava države.
Sličnog je mišljenje i Zvonko Juršić, lider Hrvatske stranke prava, koja je zajedno sa strankama platforme formirala federalnu vladu.
Sigurno i rad vlade, donošenje odluka, znači jedinstveno, bez preglasavanja, ono što je bilo eventualno problematično, a bilo je stvari, to se nije ni stavilo na dnevni red, se nije raspravilo.
O realnosti hrvatske samouprave politički analitičar Zoran Tomić nije želio govoriti, ali jeste o realnom nezadovoljstvu hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini i, kako kaže, nedostatku političke mudrosti nove federalne vlasti. Iako ne vjeruje da će pregovori lidera u konačnici rezultirati rekonstrukcijom federalne vlade, što zahtjeva HDZ, Tomić tvrdi da će do određenih izmjena ipak doći.
Bez toga, vjerujte mi, bez obzira koje političke metode provodila međunarodna zajednica, domaće vlasti, unutar hrvatskog većine Hrvata će se stvarati jedan snažan otpor prema federaciji, pa i Bosni i Hercegovini kao država.
Odluke Hrvatskog narodnog sabora međunarodni predstavnici do sada nisu komentirali. Na tribini o američkoj politici u Bosni i Hercegovini ambasador ove zemlje Patrick Moon ponovio je podršku legalno izabranoj federalnoj vladi.
Mi smo, kao što znate, radili i na sporazumu političkih stranaka koji je uključivao i HDZ. 7 dana se pregovaralo sa političkim predstavnicima na jednom kompromisnom prijedlogu koji je HDZ odbio. Stranke platforme uspjele su sastaviti federalnu vladu, koja je za nas, ali i za sve predstavnike međunarodne zajednice, zakonita.
Podsjetimo da vlast u Hercegovačko-neretvanskom i kantonu 10 još uvijek nije formirana, odnosno da u navedenim kantonima dva HDZ-a nemaju skupštinsku većinu. Zbog toga se odluke Hrvatskog narodnog sabora, ukoliko do njihove realizacije dođe, mogu provesti samo u Zapadnohercegovačkom kantonu. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin Distar.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U nastavku politička scena Srbije. Otpor Sandžaka nova je organizacija koja se pojavila na sceni. Njena tajanstvenost i kritički odnos prema društvenim i verskim događanjima u tom delu zemlje odmah su izazvali reakcije, a ono što mnoge intrigira je i to da njihov logo gotovo identičan simbolu otpora koji se 90. borio protiv režima Slobodana Miloševića, zabeležio Zoran Glavonjić.
Na elektronske adrese pojedinih nevladinih organizacija iz Novog Pazara, poslanika u Republičkom parlamentu i nekoliko tamošnjih medija stigao je e-mail koji je potpisala do sada nepoznata organizacija Otpor Sandžaka, u čijem zaglavlju stoji stilizovana pesnica. U poruci se navodi da se zalažu za građanski Sandžak i da im je cilj suprotstavljanje svim vidovima radikalizma i ekstremizma sa bilo koje strane. Jedan od prvih koji je dobio ovo pismo bio je Sead Biberović iz novopazarske NVO Urban In, koji za naš program kaže da je bio nemalo iznenađen, ali je obradovan porukama koje su stigle.
Što se tiče tih navoda, ja mogu te navede odmah i u svoje ime da potpišem, jer jednostavno to su neke vrednosti za koje se i Urbanin bori. Protiv diskriminacije, ugnjetavanja, nacionalizma, svih mogućih negativnih pojava u našem društvu. I meni je žao što te mailove dobijamo anonimno, gde samo piše otpor Sandžaka.
U prvom saopštenju centralna tema je stanje u Sandžaku, gde ova organizacija ocenjuje da se taj region suočava sa ozbiljnim političkim, ekonomskim i verskim problemima. U 11 tačaka taksativno navodeći razloge koje oni uočavaju, otpor Sandžaka kao glavni faktor destabilizacije apostrofira Islamsku zajednicu u Srbiji i muftiju Muamera Zukorlića. Samir Tandir iz Islamske zajednice u Srbiji za naš radio izjavio je da je poželjno da se zna ko predstavlja tu organizaciju i da bi tek tada bilo moguće ozbiljno sučeljavanje argumenata.
Besmisleno bi bilo komentarisati i davati izjavu u povodu organizacije koja niti je registrirana, niti se zna ko iza toga stoji. Po tekstu saopštenja možemo naslučiti da je to još jedna ujdurma beogradskih bezbjednostnih službi koje žele da destabiliziraju ovaj dio Srbije, to je Sandžak. Sve ostalo je davanje bespotrebnog značaja fantomskoj organizaciji.
Otpor Sandžaka obznanio je da je saopštenje prvi korak u nizu planiranih aktivnosti, ali nije naveo kakve akcije građani mogu očekivati. Sead Biberović veruje da bi njihove aktivnosti mogle da daju pozitivan impuls onima koji se bore za ljudske i demokratske vrednosti.
Ja se nadam da će biti ohrabrenje onima koji su vrlo nezadovoljni, ali nemaju nažalost još dovoljno hrabrost da se odvaže, da javno, jasno i glasno se ograde od politike rukovodstva Islamske zajednice u Srbiji i da dignu svoj glas, u čemu bi, verujem, bili podržani od mnogobrojnih građana i građanki kojima preko glave zastrašivanja ustancima, novim ratovima, novim podelama itd.
Tajanstvenost je jedna od glavnih karakteristika otpora Sandžaka u početku njegovog delovanja. Na elektronsku adresu sa koje je stiglo saopštenje poslali smo poruku sa molbom za razgovor, ali smo ostali bez odgovora. Interesantno je da ni novopazarski novinari ne znaju mnogo o tome ko bi mogao da stoji iza otpora Sandžaka, ali je do sada procurelo da se radi o studentima sa državnih univerziteta u Novom Pazaru, Nišu, Kragujevcu i Beogradu. Njihov simbol je pesnica, ista ona koju je imao čuveni pokret Otpor, koji se u Srbiji 90-ih proslavio borbom protiv režima Slobodana Miloševića i koji više ne postoji. Bivši otporaš Srđan Milivojević kaže za naš radio da ga raduje osnivanje bilo koje organizacije koja proklamuje principe izvornog pokreta Otpor.
Ako će ta organizacija uspeti da bude demokratski korektor, ja svakako podržavam njeno postojanje, njene aktivnosti. Smatram da je dobro da i 11 godina posle demokratskih promjena jedna takva organizacija nastavi sa svojim djelovanjem.
Od demokratskih promjena u posljednjih 10 godina u Srbiji se pojavilo 7 ili 8 grupacija ljudi koji su koristili naziv Otpor. Otporaši, heroji 5. oktobra 2000. kasnije su učestvovali u revolucijama u Gruziji, Libanu i Ukrajini, gde su učili demonstrante nenasilnim metodama za obaranje vlasti. Evropski medijski zvezdani trenutak otpora, čiji aktiviste je pritvarao i prebijao režim Slobodana Miloševića, bio je dodjela MTV Free Your Mind nagrade ovom pokretu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Sledi blok o zbivanjima u Crnoj Gori, o svedočenju Svetozara Marovića u slučaju zavala i nezadovoljstvu građana zbog povećanja plata poslanika. Nastavak sudskog procesa u slučaju nelegalne gradnje na zavali u Budvi obeležilo je svedočenje Svetozara Marovića, aktualnog potpredsjednika vladajuće Demokratske partije socijalista i jednog od skorašnjih najviših funkcionera u državi. Marović između ostalog saopštio da su optuženi u tom slučaju, među kojima njegov brat Dragan i bivši gradonačelnik Rajko Kuljača, Budvi doneli korist, a ne štetu koja im se stavlja na teret, zabeležio Srđan Janković.
Svjedočeći o spornim događajima kao što je izgradnja hotelskog kompleksa na rtu Zavala u Budvi i fabrike za desalinizaciju vode, Svetozar Marović, potpredsjednik Demokratske partije socijalista, je rekao da se optuženima sudi zato što su imali hrabrosti, stručnosti i znanja da glavnom turističkom centru dovedu vodu i time spasili dvije turističke sezone i spriječili štetu od najmanje 30 miliona eura koja bi nastala povlačenjem turista. Marović je rekao da optužene, među kojima su njegov brat, zatim bivši gradonačelnik Budve, njegov poslovni partner i još 8 osoba, zna kao uticajne ljude sa dignitetom koji su tretirani kao obični kriminalci prilikom hapšenja i na njima je, kako je rekao, izvršena velika nepravda i kršenje ljudskih prava uz javnu kampanju. Umjesto pohvale i nagrade što su izgradnjom fabrike vode spasili hotelijere, turoperatore i sve koji žive od turizma, njima se sudi, rekao je Marović, osporavajući dijelove optužnice i negirajući da je Budvi tim poslom nanijeta bilo kakva šteta i tvrdeći da je optužnica u mnogim dijelovima apsurdna, da niko nije imao pojedinačnu korist, već da je to bilo opšte dobro. Marović je i novinarima u izjavi datoj naknadno saopštio da je izgradnja fabrike vode morala da se obavi zbog spašavanja turizma.
To sam isvjedočio i saopštio. Da su oni bili u jednom stanju, ako smijem tako reći, djelovanja vis maja ili više sile, ili ako smijem drugim načinom pravim reći, u situaciji da reaguju u krajnjoj nužni, da bi spasili veću vrijednost, oni nisu mogli da čekaju da dobiju recept da bi bolesnik i pacijent preživio. Mislim da su radili ono što je bilo neophodno, a to je da pacijent preživi. Budvanski i crnogorski turizam je preživio te 2 godine bez vode zato što je imao vodu.
Kada je riječ o nelegalnoj gradnji na rtu Zavala, Marović je ponovio da je jedno vrijeme bio suvlasnik preduzeća Mon Invest, koje je sa ruskom kompanijom Slavin formiralo zajedničku kompaniju Zavala Invest, koja je gradila apartmane na tom rtu. Marović je rekao da je ugovore sa ruskim Miraksom, ruskog milijardera Sergeja Polonskog, potpisivao njegov partner Dragan Sekulić, te da on nije imao detaljan uvid u odluke i dogovore. Marović je kategoričan da Sekulić nije uradio ništa nezakonito, a povodom optužbe da je hotelski kompleks građen nelegalno bez potrebnih urbanističkih dozvola, Marović je rekao da u Crnoj Gori postoji 100.000 divlje građenih objekata i konstatovao da crnogorska administracija u tom vremenu nije bila spremna za velike investitore. Podsjetimo, predsjednik i potpredsjednik Budvanske opštine Rajko Kuljača i Dragan Marović i još 9 osoba je krajem prošle godine uhapšeno i protiv njih je podignuta optužnica zbog zloupotrebe službenog položaja u slučaju Zavala. Oni su optuženi da su u dužem vremenskom razdoblju protivpravno djelovali u interesu privatnog preduzeća Zavala Invest, a na štetu opštine Budva. To je prema navodima tužilaštva za posljedicu imalo pribavljanje imovinske koristi privatnom preduzeću u iznosu većem od 1 milion eura. Svi optuženi su negirali navode optužnice, a pritvor im je ukinut krajem juna ove godine. Komentarišući svjedočenje Svetozara Marovića, jedan od branilaca optuženih, advokat Dragan Šoć, za naš radio je ocijenio očekivanim da je Marović više branio optužene nego što je svjedočio o činjenicama.
To je potpuno bilo za očekivati, imajući u vidu pod broj 1 da mu se brat nalazi na optuženičkoj klupi, pod broj 2 da je čitava ta situacija ima određenu političku konotaciju, prosto se ne može izbjeći činjenica da je se radi o jednom političkom rukovodstvu, da se radi o ljudima i o mjestu i gradu gdje je nesumnjiv bio politički uticaj ne samo gospodina Marovića kao funkcionera DPS-a, nego i kao čovjeka iz toga grada.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
I dalje o zbivanjima u Crnoj Gori. Globalna kriza, težak položaj domaće privrede, manjak novca u državnoj kasi. Za crnogorske parlamentarce nisu dovoljno ubedljivi razlozi da se uzdrže od povećanja sopstvenih plata. Umjesto da nateraju vladu na smanjenje previsokih primanja ministara i ostalih funkcionera, poslanici su radije požurili da se sa njima izjednače. Iz Podgorice, Esad Krcić.
Povećanje poslaničkih plata, koje je taman u visini ukupnih mjesečnih primanja velikog broja zaposlenih u Crnoj Gori koji imaju sreću da dobijaju platu u visini mjesečnog prosjeka, u domaćoj javnosti je izazvalo brojne negativne reakcije. Nesrazmjera poslaničkih i ostalih plata naročito je došla do izražaja kada su i zaposleni u skupštinskim službama zahtijevali povišicu jer im se plate kreću od 200 do 400 eura. Uporedo sa poslaničkom povišicom od skoro 500 eura dogovoreno je i povećanje plate za administrativca od 40%, pa će najveća službenička plata u crnogorskom parlamentu iznositi 560 eura. Predsjednik skupštinskog sindikata Momir Joksimović, koji kaže da je to rješenje prihvaćeno, ali samo kao prelazno rješenje do konačnog, odnosno udvostručenja do sadašnjih primanja, za naš radio je prokomentarisao odluku poslanika da svoja i onako visoka primanja dodatno uvećaju.
Kad može vlada, možemo i mi. E to je ta logika. A mislim da ni jedni ni drugi nisu u pravu. S obzirom na kako se živi u Crnoj Gori, na standard građana u Crnoj Gori.
Sudeći po izjavi generalnog sekretara Unije slobodnih sindikata Srđe Kekovića, potez poslanika će izazvati opšte nezadovoljstvo praćeno zahtjevima za povećanje plata svima u javnim službama koji zavise od definisane najniže cijene rada.
Ovaj trenutak koji je izabran da je onako visoke plate javnih funkcionera idu još više, to je neprimjereno. On je slobodni sindikat, razmišlja ovih dana da podnese hitan zahtjev za povećanje cijene rada koja od 2002. godine je povećana za svega 5 eura.
Poslanici su htjeli povećanje od 970 eura, ali je to blokirano od strane opozicionog pokreta za promjene, pa se za sada ostalo na 485, ali je ostavljena otvorena mogućnost da se za nekoliko mjeseci naknadnim odlukama dosegne prvobitno planirani iznos. Više poslanika danas nije odgovaralo na telefonske pozive. Izuzetak je poslanik opozicione socijalističke narodne partije Velizar Kaluđerović, koji kaže da su poslaničke plate i onako visoke, a da opšti ambijent ne ide u prilog njihovoj odluci.
Potpuno sam svjestan društvenog ambijenta i lako bi me ubijedili da taj ukupni društveni milje nije najsrećniji za donošenje takvih odluka, ali neka svi segmenti društva to iskoriste da najžešće kritikuju parlament, ali isto tako pozivam ih da ne zaborave i sve ostale segmente društva, posebno izvršnu vlast koja je to puno ranije i u puno višem iznosu učinila, čini se bez argumentacije da to bude drugačije nego što je u parlamentu, da ne govorim neke druge segmente gdje su zarade zaposlenih ne u procentima 10, 15, 20, nego i po nekoliko puta više od onog što su i ovako uvećane zarade poslanika. Pritom još jednom, mislim da su u okviru ukupnog društvenog ambijenta i poslaničke plate visoke.
Prosječna poslanička plata bit će 20 puta veća od mjesečne socijalne pomoći petočlane porodice, a 51 put veća od najniže penzije, izračunala je Tea Gorjanc Prelević iz Akcije za ljudska prava, a građani Podgorice kažu da uglavnom zbog odluke poslanika da sebi povećaju platu osjećaju ljutnju.
Mislim da je to krajnje bezobrazno, pogotovo u ovoj situaciji i u ovom vremenu kad gledamo da ne samo kod nas, nego svuda treba se štedi, da se stiskamo, oni bogami vrlo lagano i opušteno popuštaju svoje kaišere bez problema.
Mislim da je to bestidno, ne znam na osnovu čega su povećali, neka vide koliko radnici primaju, kolika su njihova primanja, i nek to nije samo plata, to su dnevnice.
On je kupara lagan, to je njima najmanji problem. Ovo što priče oko jezika i to je da se mi ovdje svađamo iz ulice, oni ništa ne rade, pod Bog živi. To što raspravljaju, to može da raspravlja bilo ko, a dobili su povišicu, platu koju može prošetati Crnogorac da sanja sam.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18:22 sata.
Do kraja dokumenata dana o položaju Roma u Bosni i Hercegovini i uspjehu makedonskih košarkaša na evropskom prvenstvu. Romi su najbrojnija nacionalna manjina u Bosni i Hercegovini, međutim tek 1% ih je zaposleno, 60% ih nema pravo na zdravstvenu zaštitu, a 30% ih se školuje. To se događa u BiH, zemlji koja je potpisnica dekade Roma, kojom se obavezala da će se do 2015. godine bitno popraviti položaj Roma u ostvarivanju svih ljudskih prava. Da su Romi u BiH još uvek daleko od toga govori naredni prilog, pripremila Maja Nikolić.
Do 2015. godine u Bosni i Hercegovini bi se trebao značajno poboljšati položaj Roma. To našoj zemlji nalaže konvencija potpisana još 2005. godine, prema kojoj bi Romi trebali uživati sva ljudska prava. Međutim, danas u stvarnosti položaj Roma je daleko od dobrog i u svemu su diskriminirani. Preko 40.000 romskih obitelji u Bosni i Hercegovini je stambeno nezbrinuto. Od toga oko 1.000 ih je s područja Tuzlanskog kantona. Među njima su supružnici Šemu i Munevera Beganović.
Gdje god idem sa strane, imate vašu romsku organizaciju. Predstavio sam se ovome Muradit Biberoviću, ja vam ne mogu ništa, pomoći. I zato sam zamolio da vi dođete u susjed da vidim, ako vi možete nekako preko medija, preko agencija da me predstavite. Eto, idem ovako glutam po ulicama i to, predao sam zahtjev za civilnu zaštitu, oni su mi htjeli dati onaj smještaj. Pa nisam ja zapalio svoju kuću da ja dobijam taj alternativni smještaj.
Idi gore u sobu, pa vidi, nema gdje spavati. Narod mi pomagao da sredim jednu sobicu, da se mogu seli sa djecom. Ali to je hladno gore, to ti ne mereš ugrija da si bog.
Osim stambenog pitanja, ogromna je nezaposlenost Roma. Mnogi od njih prikupljaju i sekundarne sirovine, ali priznaju, djecu i žene šalju na raskrsnice da prose. Šefko Osmanović.
Moja žena ide po kantama, nekad prosi, ja nekada idem isto po kantama, nađem u kesama, ljep, ja ga tresem, napravim, dođem kuću, napravim poparu, malo kajmaka, ako imam, nemam, ima šećer i pekmez. U Mehamet idemo, on ti daje dvije glavice luka i kesu makarona, zapuške nema.
Oko 15.000 Roma živi na području Tuzlanskog kantona, tek ih je 30 zaposleno, a velik broj njih još uvijek svoju djecu ne šalje u školu. Husein Biberović, predsjednik udruženja Roma povratnika.
Da svaki dan i obilazim, vidim u kojoj situaciji ljudi živi. Bez nikakvih primanja, malo što ima tog otpada, od toga žive, da nema toga, to je bilo katastrofa Roma u Bosni i Hercegovini. 70 djeci imamo u školu u Kreki, koje nema ni kopatila, nema ni vode, nema ni kanalizacije, nema ničega.
Preko 60% Roma nema riješeno ni zdravstveno pitanje. Sredstva koja je Ministarstvo za ljudska prava izbjeglice Bosne i Hercegovine dalo za zdravstvenu zaštitu Roma utrošena su nenamjenski. Akcioni planovi ostali su samo mrtvo slovo na papiru, kaže Nedžad Jusić, predsjednik udruženja Eurorom Tuzla, i navodi primjer.
Veliki dio sredstva, oko 200.000 maraka, toku 2010. godine otišao za imunizaciju romske djece, a s druge strane, za svu djecu, pa samim tim i za romsku djecu je besplatna imunizacija. Samo za Rome se plaća imunizacija i samim tim to govori da su ta sredstva otišla nizvodu, da nisu nikakav efekat imala.
Ministar za ljudska prava izbjeglice Bosne i Hercegovine Safet Halilović kaže da položaj Roma u Bosni i Hercegovini ne bi ocijenio katastrofalnim.
Tok ove godine završeno sa izgradnjom 216 stambenih jedinica za pripadnika Roma u različitim općinama. Inače mogu reći da je za potrebe stambenog zbrinjavanja Roma u posljednje dvije godine izdvojeno od ministarstva oko 6 milijuna maraka, a od međunarodnih institucija kao što je SIDA još oko 2 milijuna maraka, tako da je u te namjene ukupno utrošeno oko 8 milijuna.
Svijetal primjer prema kojem se ipak nazire neka bolja budućnost za Rome je nedavno stambeno zbrinjavanje 15 romskih obitelji. Njima će biti izgrađene nove kuće ili rekonstruirane postojeće. 7 članova obitelji Raseme Karić živjelo je u dvije sobe.
Sin oženjen, dvoje djece, ja, muž, još jedan sin. Smo živjeli u dvije sobice, jedna soba primača, jedna soba spavača. Teško je bilo na sedmero da budemo u dvije sobe. Ovo za mene znači veliko, puno, puno znači da će moja djeca imati svoje sobe, da će biti bolje po nas, elegantnije, čišćije, pedantnije i sve to.
Romi su najbrojnija nacionalna manjina u Bosni i Hercegovini, ali najmanje ih se i školuje, najmanje radi i najsiromašniji su. Njihov položaj daleko je gori nego u bivšoj Jugoslaviji. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
I za kraj o sportu. Košarkaška reprezentacija Makedonije osvajanjem 4. mjesta na Evropskom prvenstvu postakla pravu euforiju u zemlji. Pojedini sociolozi čak smatraju da ovaj veliki uspjeh može imati utjecaja, makar i privremeno, na ujedinjenje društva opterećenog raznim podelama. Iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
Svi su se ujedinili u radovanju i slavlju zbog njihovih nastupa, ali još više i zbog ponašanja košarkaša, koji su ginuli na terenu i ostavili srce na njemu. Na hiljade ljudi, bez razlike na uzrast, nacionalnu i partijsku pripadnost, su se spontano okupljali posle svake pobjede košarkaša. Kao nikad do sada, svuda se vejala makedonska zastava.
Ovakvi nastani se od krucijalno značenje za podignuvanje.
Ovakvi događaji su od krucijalnog značaja za podizanje entuzijazma, optimizma i elana naroda. Za veće jedinstvo između ljudi i za jednu perspektivu da se aktivnostima i iskrenim zalaganjem mogu postići rezultati ne samo na sportskom, nego i na planu čitavog socijalnog života, kaže sociolog Đorđi Tonovski. A njegov kolega Ilija Aceski smatra da pobeđivanje oslobađa višak energije koja postoji i ima kratak efekat ujedinjenja. Ali reći da će naš sport, u ovom slučaju košarka, ujedinjavati u jednom dugoročnijem periodu je malo preterano.
Mi možemo da pobeđujemo samo sportom, mnogo da pobeđujemo.
Mi možemo pobeđivati u sportu, da mnogo pobeđujemo. Recimo, možemo imati snažnu reprezentaciju koja će biti prva u svetu. Ali to nije značajno za druge oblasti življenja. Nama trebaju veće pobede. I ljudi koje smo anketirali su sa podeljenim stavovima o tome koliko će košarka uspeti da ujedini ono što politika razdvaja već 20 godina.
Nastanite kako sportot i ovo što sve ga se slučava.
Događaji kao sport i ovo što se sada dešavalo pokazuju da smo narod koji zna da se ujedini na neki poseban način. Mislim da će ljudi shvatiti da se možemo ujediniti.
Ja mislim da ne bi moglo.
Ja mislim da ne bi moglo. Svako čudo za dva dana. Mislim da će za nedelju dana sve biti po starom. U svakom slučaju ostaće zapamćeno da je tih 20 dana dok je trajalo prvenstvo u Litvaniji bila zaboravljena svakakva podela na patriote i izdajnike, na antičke i slovenske Makedonce, na Vamarovce i SDS-ovce. Svi zajedno su navijali za reprezentaciju. Na dočeku reprezentacije, počevši od aerodroma pa sve do glavnog trga u Skoplju, hiljade ljudi su pozdravili košarkaše koji su bar tih dana vratili radost u srcima makedonskih građana. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoje Kuzmanovski.
Poštovani slušalci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Mahir Lošani i Dragan Štavljanin. Prijetno.